วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่22ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐเปิดเผยว่าจะยังคงกำลังทหารไว้บริเวณแหล่งน้ำมันในซีเรียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างการบริหารประเทศขณะประกอบธุรกิจว่าทำได้จากตัวอย่างสมัยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันผู้นำอิสราเอลล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และจอดที่จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียร่วมตีพิมพ์หน้าแรกประท้วงการคุมสื่อของรัฐบาลและที่ชิลีครับทางการออกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือการประท้วงซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11รายคำในข่าววันนี้ว่าด้วยศัพท์ที่ใช้การอ้างอิงภาษากายกับความหมายเชิงเปรียบเทียบนะครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหุ้นสหรัฐปิดบวกทั่วหน้าและท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารอติดตามว่า Maleficentจะเปิดตัวแรงเท่าใดช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มต้นที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยอมรับในวันจันทร์ว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ได้หลังจากชนะเลือกตั้งแบบเฉียดฉิวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนั่นหมายความว่าคู่แข่งสำคัญของเขาคือเบนนี่แกนซ์จะได้รับสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลผสมแทนและมีโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับนายเนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลกำลังพยายามจะหาทางขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่5นะครับแต่เขาได้ออกมายอมรับกับประธานาธิบดีของอิสราเอลว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีพรรคลิคุดของเขาเป็นหัวเรือใหญ่ได้ด้านประธานาธิบดีกล่าวว่าเขาได้ตัดสินใจให้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แก่นายแกนส์อดีตผู้บัญชาการกองทัพอิสราเอลและหัวหน้าพรรค Blue and White โดยจะมีระยะเวลา28วันในการหาพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่หากนายแกนส์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใน28วันตามกฎหมายสมาชิกรัฐสภาคนใดคนหนึ่งจะมีสิทธิ์เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลได้ภายใน21วันหลังจากนั้นครับและหากยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้อีกนะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งครับพรรค Blue and White ของนายแกนซ์ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวอาหรับและพรรคการเมืองแนวคิดเสรีนิยมได้เสียง33ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายนส่วนพรรคลิคุดของนายเนทันยาฮูซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวยิวและพรรคการเมืองขวาจัดได้32ที่นั่งซึ่งล้วนแต่ไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าตนนั้นจะต่อต้านรัฐบาลที่ถูกตั้งโดยนายแกนซ์ซึ่งรวมเอาพรรคการเมืองชาวอาหรับเข้ามานั่งในสภาเพราะถือว่าเป็นกลุ่มสนับสนุนการก่อการร้ายและต่อต้านความเป็นอิสราเอลในความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนะครับมาที่อเมริกากันบ้างครับสหรัฐนั้นกำลังพิจารณาว่าจะยังคงกำลังทหารส่วนหนึ่งไว้บริเวณแหล่งน้ำมันในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียหรือไม่เพื่อปกป้องแหล่งน้ำมันเหล่านั้นจากกลุ่มรัฐอิสลามตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์นะครับขบวนรถทหารสหรัฐมากกว่า100คันเดินทางออกจากซีเรียเข้าไปยังอิรักในวันจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการถอนทหารอเมริกันออกจากภาคเหนือของซีเรียตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับชาวเคิร์ดจำนวนมากต่างยืนตั้งแถวตามเส้นทางที่ขบวนรถทหารสหรัฐผ่านไปและได้คว้างปามันฝรั่งใส่ทหารเหล่านั้นพร้อมตะโกนว่าอเมริกาโกหกและมีชาวบ้านผู้หนึ่งวิ่งเข้าไปขวางรถขบวนทหารอเมริกันพร้อมชูป้ายที่มีใจความว่าขอบคุณทหารอเมริกันแต่ทรัมป์หักหลังเรานะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีเอสเปอร์ของสหรัฐกล่าวว่ายังมีทหารอเมริกันบางส่วนลาดตระเวนใกล้กับแหล่งน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่ของกองกำลัง Syrian Democratic Forces ที่นำโดยชาวเคิร์ดเพื่อปกป้องไม่ให้สมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันได้นะครับโดยแหล่งน้ำมันนั้นถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มก่อการร้ายนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการถอนทหารสหรัฐออกจากทางเหนือของซีเรียคือปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยหยุดยั้งสงครามในตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีเอสเปอร์ระบุว่าทหารเหล่านี้จะไปประจำการอยู่ในอิรักเพื่อปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามต่อไปซึ่งขัดกับทวีตของโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ว่าจะนำทหารอเมริกันกลับอเมริกานะครับขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอโดวานกล่าวเตือนในวันจันทร์ว่ากองกำลังตุรกีจะเพิ่มปฏิบัติการทางทหารในซีเรียหากว่ากลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ตุรกีทำไว้กับสหรัฐและว่าหากสหรัฐไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตุรกีกองทัพตุรกีก็จะเริ่มโจมตีทันทีเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง120ชั่วโมงตามที่สัญญาไว้นะครับประธานาธิบดีเออร์โดวานของตุรกีนั้นมีกำหนดพบปะหารือกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เมืองโซชีในแถบทะเลดำวันอังคารหน้าเพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ทางภาคเหนือของซีเรียครับและที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์นั้นทวีตเรื่องการเปลี่ยนการตัดสินใจที่จะใช้กอล์ฟรีสอร์ทของตนในรัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐนั้นยังคงตำหนิพรรคเดโมแครตและอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันก็เคยทำเรื่องเช่นเดียวกันมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์คือวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีผู้สื่อข่าวที่รายงานข้อครหาเรื่องการใช้กอล์ฟรีสอร์ทของตนในเมืองดอรัลรัฐฟลอริดาเป็นที่ประชุมผู้นำกลุ่ม G7 ในปีหน้าจนทำให้ตนต้องเปลี่ยนใจโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสื่อมวลชนรายงานเรื่องที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งห้ามผู้ดำรงตำแหน่งของรัฐบาลกลางรับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ไม่ว่าในรูปแบบใดจากรัฐบาลต่างประเทศทางนี้เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการสร้างอิทธิพลกดดันซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาคอร์รัปชันได้แต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากฎข้อห้ามที่ว่านี้ไม่มีความหมายสำหรับคนที่ร่ำรวยหรือมีฐานะดีอยู่แล้วอย่างเช่นตนประธานาธิบดีทรัมป์ยังโจมตีพรรคเดโมแครตด้วยว่าเสียสติที่คัดค้านแนวคิดดังกล่าวของตนเนื่องจากตนนั้นตั้งใจจะให้บริการนี้สำหรับการประชุม G7 โดยไม่คิดมูลค่าใดๆและว่ากอล์ฟรีสอร์ทดังกล่าวตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดสำหรับจัดการประชุมและสะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับสนามบินด้วยอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้สถานที่ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้นำสหรัฐเป็นที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าได้แย้งว่าถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเสนอให้ใช้สถานที่ที่ว่านี้โดยไม่คิดกำไรก็ตามเรื่องนี้ก็จะเท่ากับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจส่วนตัวอยู่ดีและถึงแม้ผู้นำสหรัฐจะออกมาประกาศเปลี่ยนการตัดสินใจเนื่องจากเสียงคัดค้านอย่างหนักทั้งจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันของตนแล้วก็ตามแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่วายอ้างตัวอย่างถึงการที่จอร์จวอชิงตันอดีตประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐในสมัยปลายศตวรรษที่18ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยการทำไร่ขนาดใหญ่และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้ชี้ว่าในขณะนั้นรัฐสภาสหรัฐมีสมัยประชุมเพียงแค่สั้นๆคือระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคมเท่านั้นและไม่มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับจอร์จวอชิงตันทั้งในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและในฐานะผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการทำไร่ทำฟาร์มทั้งนี้เนื่องจากประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐในยุคนั้นไม่ได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางต้องซื้อยาสูบข้าวสาลีหรือผลผลิตใดๆจากฟาร์มของตนในรัฐเวอร์จิเนียนั่นเองครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับและที่ชิลีครับการประท้วงในชิลียังคงดำเนินต่อไปที่กรุงซานติอาโกแม้ว่ารัฐบาลนั้นประกาศภาวะฉุกเฉินหลังเหตุวุ่นวายที่เริ่มจากความไม่พอใจเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าคนหลายร้อยคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินและดำเนินการประท้วงต่อเนื่องขณะที่ประธานาธิบดีเซบาสเตียนพินเนรากล่าวว่าประเทศกำลังเกิดสงครามอยู่ขณะนี้ความไม่พอใจของประชาชนที่นำไปสู่ความรุนแรงซึ่งบานปลายเริ่มต้นจากการขึ้นค่าโดยสารระบบขนส่งนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงนั้นปะทุขึ้นโดยเกิดเหตุบุกเข้าขโมยของตามร้านค้าและจุดไฟเผาสถานที่ต่างๆจำนวนมากและขณะนี้มีรถไฟใต้ดินเพียงสายเดียวจากทั้งหมด6สายที่ใช้งานได้ในนครหลวงของชิลีนะครับประธานาธิบดีของชิลีกล่าวว่าประเทศกำลังเกิดสงครามกับศัตรูที่ทรงอำนาจและเต็มใจที่จะใช้ความรุนแรงอย่างไม่มีขีดจำกัดครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามอ่านและฟังข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับและตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook, Instagram และ YouTube ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 57.44 จุดมาอยู่ที่26,827.64 S&P เพิ่มขึ้น 20.52 ปิดที่ 3,000 กับอีก6จุดและ Nasdaq นั้นบวก 73.44 มาอยู่ที่ 8,162.99 นะครับและช่วงค่ำในข่าววันนี้นะครับมาจากข่าวเรื่องหนี้สาธารณะของรัฐบาลอเมริกันครับพร้อมกับคำศัพท์ที่อ้างอิงถึงภาษากายและความหมายเชิงเปรียบเทียบติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันเช่นเคยครับ
ค่ะรัฐบาลสหรัฐตอนนี้กำลังดำผุดดำว่าอยู่ในทะเลนี่ในช่วงนี้นะคะล่าสุดพาดหัวข่าวของวิวเอลระบุว่า bipartisan shock as U.S. budget deficit near $1 trillion หมายถึงพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างเพิกเฉยไม่สนใจต่อสถานการณ์การขาดดุลงบประมาณที่ใกล้แตะ$1 ล้านหรือประมาณ30 ล้านบาทในปีงบประมาณปัจจุบันนะคะสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยค่ะว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คือปี2019มีการขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ 984,000 ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำและทิศทางเศรษฐกิจของอเมริกายังคงขยายตัวต่อไปได้นะคะการขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงในรอบ7ปีแบบนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้สหรัฐใส่ใจเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าทั้งฝั่งเดโมแครตและรีพับลิกันกลับหันหลังให้กับตัวเลขสีแดงนี้และเตรียมที่จะผุดแผนการใช้จ่ายภาครัฐรวมถึงงัดมาตรการยกเว้นภาษีขึ้นมาอีกสารพัดนะคะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ดุเดือดก่อนประชาชนจะเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในปีหน้าค่ะถ้ายังจำกันได้คำในข่าวเคยนำเสนอคำที่เกี่ยวกับการไม่แคร์การไม่สนใจกันมาแล้วนะคะวันนี้ในข่าวนี้ก็มีคำว่า shrugที่เป็นทั้งคำนามและกริยาค่ะให้ความหมายถึงยักษ์ไหลแสดงความไม่สนใจซึ่งกลายเป็นภาษากายที่เรียกว่ายักษ์ไหลและแบมือออกสองข้างออกจากตัวนะคะนอกจากมีภาษากายแล้วก็ยังมีภาษาอิโมจิด้วยนะคะซึ่งวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็นำไปใช้ในการสนทนากันอีกด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะนำเสนอวลีที่เกี่ยวข้องกับภาษากายที่ใช้ในการสื่อความหมายในสไตล์อเมริกันเมื่อสักครู่เรายักษ์ไหลมาแล้วนะคะก็ยังอยู่ที่ไหลกันต่อค่ะอย่าง shrug เนี่ยก็สามารถใช้ได้ว่า shrug off หรือว่า shrug it off นะคะถ้าบ้านเราก็อาจจะใช้เป็นแสลงเหมือนกับคำว่าแล้วไงใครแคร์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วมีวลีค่ะที่เกี่ยวข้องกับไหล่เหมือนกันแต่ว่าเป็นหัวกับไหล่ head and shoulders above other people หมายถึงดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าคนอื่นนะคะและมีวลีที่ว่า shoulder to cry on นะคะแปลตรงตัวก็คือมีไหล่เอาไว้ซับน้ำตาก็หมายความว่าเป็นที่พึ่งพายามยากลำบากนั่นเองนะคะ จากไหลไปคอค่ะมีวลีที่ว่า neck and neck นะคะหมายถึงสูสีคู่ขี้ชนิดหายใจรถต้นคออาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งการแข่งขันต่างๆนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะคะ rubber neck ค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเติม ing เข้าไปเป็น rubber necking นะคะไม่ได้แปลว่าคอยางแต่เป็นลักษณะคือการชะเง้อดูชะเง้อมองยืดคอไปดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะก็ใกล้เคียงกับคำว่า nosy นะคะหมายถึงคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็นนั่นเองค่ะไปที่คางกันบ้างนะคะคำว่า chin up ค่ะวลีนี้หมายถึงสู้ๆนะนะคะมีอีกคำที่คล้ายกันก็คือ keep your head up นะคะหมายถึงเชิดหน้าเข้าไว้ค่ะเข้มแข็งเข้าไว้เป็นการให้กำลังใจคู่สนทนาที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังค่ะบีบมือค่ะซิสต่อกันที่คิ้วกันบ้างนะคะไปที่วลีที่ว่า raise eyebrows ค่ะหมายถึงการเลิกคิ้วแต่ว่าเป็นการเลิกคิ้วที่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างการเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจเลิกคิ้วแบบสถานการณ์ที่ไม่ปลื้มซะเท่าไหร่แล้ววลีสุดท้ายค่ะคิดว่าหลายคนอาจจะรู้และคุ้นเคย eye rolling คิดว่าทุกคนทำได้นะคะนั่นคือการมองบนเป็นท่าทางที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะคะเป็นการแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายไม่เห็นด้วยไม่พอใจหรือว่ารำคาญบุคคลหรือสิ่งที่กำลังพูดถึงในบทสนทนา นั้นนั่นเองค่ะส่งท้ายกันไปด้วยคำพูดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะผู้ก่อตั้ง Facebook ค่ะ I try to shrug it off as a minor annoyance that whenever I do something successful every capitalist out there wants a piece of the action ซึ่งหมายถึงผมพยายามที่จะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำอะไรสำเร็จคนที่เชื่อในทุนนิยมก็ต้องการมีส่วนร่วมกันทุกรายไปหมายความว่าผมไม่อยากจะใส่ใจอยากจะสลัดมันทิ้งไปค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้นะครับเช่นเคยครับเราจะปิดท้ายรายการด้วย5อันดับภาพยนตร์ทำเงินรอครู่เดียวครับ Voice of Americaครับคุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าผมยังมีอีก2ข่าวครับครับหนังสือพิมพ์รายใหญ่ของออสเตรเลียหลายฉบับนะครับตีพิมพ์หน้าแรกนั้นเต็มไปด้วยการลบข้อความต่างๆเพื่อแสดงการประท้วงต่อกฎหมายควบคุมสื่อของออสเตรเลียนะครับโดยหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ในเครือ News Corp และคู่แข่งบริษัทก็คือ Nine Entertainment นั้นเต็มไปด้วยข้อความที่ถูกขีดฆ่าด้วยหมึกสีดำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาในหนังสือพิมพ์นั้นถูกเซ็นเซอร์โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นความลับของรัฐบาลนะครับปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียนั้นยังคงไม่มีกฎหมายปกป้องการแสดงความคิดเห็นเสรีแม้ว่ารัฐบาลเพิ่งจะเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการปกป้องผู้ให้ขอข้อมูลลับไว้ในกฎหมายต่อต้านการจารกรรมเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าองค์กรสื่อมวลชนก็ยังระบุว่าเสรีภาพของสื่อนั้นถูกควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับและข่าวสุขภาพสั้นๆวันนี้ครับเป็นเรื่องแพทย์ชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อเลโอเนลนาน่าในประเทศแคเมรูนบอกครับว่าเขามีวิธีที่จะตรวจยาปลอมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่นั่นนะครับโดยเทคโนโลยีที่ว่านี้นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์และสามารถรับประกันความถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างน้อย 90% ทีเดียวนะครับแพทย์ผู้นี้บอกว่าได้ใช้อุปกรณ์แบบพกพาที่เรียกว่า TrueSpec ที่สร้างโดยเภสัชกรชาวแคเมรูนนะครับโดยการวางตัวยาที่ต้องการตรวจสอบนั้นไว้บนอุปกรณ์ดังกล่าวเพียงไม่ถึง10วินาทีอุปกรณ์ก็จะวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของยาและส่งผลลัพธ์กลับไปที่สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับหากว่าเป็นยาจริงอุปกรณ์ก็จะแสดงองค์ประกอบของยาและหากเป็นยาปลอมอุปกรณ์ก็จะบอกว่าไม่สามารถระบุองค์ประกอบของยาได้นะครับ TrueSpec นั้นได้รับการเสนอชื่อเป็น1ใน30นวัตกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันด้านนวัตกรรมขององค์การอนามัยโลกเมื่อในปีนี้นะครับ2562ครับ สำหรับตอนนี้อุปกรณ์ที่ว่านี้มีใช้เฉพาะในแคมารูนเท่านั้นนะครับและผู้ประดิษฐ์ก็ได้กล่าวว่าประเทศอื่นในแอฟริกาได้แสดงความสนใจที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวหลายประเทศครับส่งท้ายเช่นเคยนะครับเช้าวันอังคารที่ประเทศไทยเรามีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญปันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่เทศกาลฮาโลวีนกำลังใกล้เข้ามาเต็มทีนะครับมีภาพยนตร์แนวผีปีศาจเข้ามายืนรอรับเทศกาลหลายเรื่องด้วยกันซึ่งก็แน่นอนจะต้องรวมถึงนางพญาปีศาจเมเลฟิเซนต์ภาค2ด้วยแน่นอนแต่ต้องผิดหวังไม่น้อยนั้นก็คือวิลสมิธในเจมินายแมนนะครับเรื่องของนักฆ่าระดับพระการผู้ต้องการวางมือแต่ต้องถูกคู่ปรับที่ทั้งหนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าเร็วกว่าเข้ามาท้าทายและต่อสู้โรมรัน
Chose me because there's never been anybody like me. We have to end this right now.
Gemini Man การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับโคลนนะครับร่วงพลอยจาก3ลงมาเป็นที่5อย่างไม่น่าประหลาดใจครับส่วนที่4ก็เลื่อนลงมาจาก2เช่นกัน The Addams Family ฉบับปี2019หรือที่ชื่อไทยตั้งไว้ว่าตระกูลนี้ผียังหลบนะครับครอบครัวคนประหลาดสุดคลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของหนังแอนิเมชันกับเรื่องราวสุดหฤหรรษ์ของครอบครัวสุดเพี้ยนในตำนาน
What a nervous man. Welcome to the neighborhood. What an interesting home. Fire in the hole.
You sunk my battleship. อันดับ3เพิ่งเข้ามาใหม่เขย่าขวัญเบาๆรอรับเทศกาลฮาโลวีนซอมบี้แลนด์ดับเบิลแท็บนะครับเรื่องราวดินแดนแห่งผีดิบซอมบี้ที่นักผจญภัยชายหญิง4คนต้องหาทางเอาตัวรอดออกมาเหมือนเคย
Welcome to Zombie Land. Life is about more than just survival. We were a family. Dysfunctional, sure, but what family isn't?
Merry Christmas.
What would you like, little girl?
ส่วนที่เสียตำแหน่งจากที่1ลงมาเป็น2สุดสัปดาห์นี้ก็ได้แก่โจ๊กเกอร์นะครับวายร้ายขวัญใจมวลมหาประชาชนที่ได้วาคินฟีนิกซ์มารับบทอาร์เธอร์เฟล็กชายอาชีพตัวตลกผู้มีอาการทางจิตที่ต้องใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นก่อนที่แรงบีบคั้นกดดันทางสังคมจะลอกคราบให้อาเธอร์ต้องกลายเป็นโจ๊กเกอร์ราชาอาชญากรอันโหดเหี้ยมอำมหิตอย่างคิดไม่ถึงเลยทีเดียว
มารี one small thing can you introduce me as Joker
และที่มงลงอยู่ตรงที่หนึ่งก็คงจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องราวการประชันบทระหว่างสองขุนแม่แอนเจลีน่าโจลี่กับมิเชลไฟเฟอร์นายเมลิฟิเซนต์หรือนางพญาปีศาจภาค2 Mistress of Evil ครับ
Philip asked me to marry him.
No.
I wasn't really asking.
Nor was I. Love.Doesn't always end well, Beastie.
Trust me. Let us prove you wrong.
โดยในตอนนี้นางพญาปีศาจผู้มากฤทธิ์ต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยที่ดาวสาวสุดรักให้ไปอยู่กินกับมนุษย์และจะตอบโต้อย่างไรกับการถูกกระทำอย่างไร้ความปราณีโดยตัวเองนั้นยังจะคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างมนุษย์หรือจะหันไปช่วยต่อสู้เพื่อเสรีภาพของเผ่าพันธุ์ของตนเองนะครับสุดสัปดาห์แรกที่ออกอารวาส Maleficent Mistress of Evil คว้ามงกุฎมาครองพร้อมรายได้อันดับ1ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้คือ37ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับถือว่าเปิดตัวแรงน้อยกว่าที่คาดครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ